Pontevedra. Ingresan as Irmandades da Fala. Tamén cambia de criterio artístico e publica o álbum Nos. Comprométese coa terra, a xente, o idioma e a tradición. Ofrécenlle traballo en Madrid, pero non acepta porque non quere marchar de Galicia. Becado pola Xunta, fórmase en distintos países de Europa. En 1922 comeza escribindo a serie Cousas da vida no xornal Galicia.